Недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Доброго вечора усім, хто слухає зараз Світле Радіо. Я Слава Бондарьков і маємо приємність поспілкуватися в ефірі. Сьогодні з моїх вуст буде багато прози, але про найпоетичнішу подію, принаймні подію, яку багато-багато мільйонів людей протягом історії вважають і вважали найпоетичнішою з приводу народження Ісуса. І трішечки музики і поезії також буде. Отже, щойно ми з вами почули про те, що лише в 4-5 століттях церква почала практикувати святкування Різдва в певний день. До цього різні спільноти пропонували різні дати, а загалом, наскільки мені відомо, спочатку церква відзначала свято, яке називала Епіфанія або Теофанія. Це означає з'явлення або відкриття Богом себе. І подія ця була пов'язана з кількома, святкування це було пов'язано з кількома подіями. Перш за все, це об'явлення Ісуса як Божого Сина при хрещенні на ріці Йордан, про що написано, що тоді, саме тоді на нього злинув Святий Дух, зійшов Дух. Через те деякі спільноти християн вважали це найважливішою подією і не звертали особливої уваги на Різдво, вважаючи, що оскільки до цього Ісус ніяк не проявлявся особливим чином, то що саме з цієї події і починається з'єднання Божественного Духа з людиною Ісусом Христом. Апокрифи, втім, освітлювали багато різних тем, але церква лишила їх без такої довіри, як канонічні Євангелія і апостольські послання. Втім, чимало апокрифів вони не жаліли слів і різних поетичних описань про те, як божественні сили являли себе в Ісусі, коли він був ще дитиною. Я вже колись звертався до книги Олександра Меня «Син людський», але хотів би сьогодні зробити це ще раз. Автори апокрифів не скупилися на описи чудес, які начебто в дитинстві чинив Ісус, дивуючи цим усіх оточуючих. Але з Євангелії бачимо, що в той час він нічим не вирізнявся серед інших дітей. І навпаки, начебто приховував від сторонніх свою таємницю. Лише одного разу написано, Ісус дав зрозуміти батькам, що не належить їм цілком, але належить іншому, вищому світу. Це сталося у пасхальні дні, очевидно, незадовго до Галілейського повстання. Як і всі віруючі юдеї, Йосип ходив до Єрусалиму на свято Песах або Пасхи. Для жінок прочанство обов'язково не було. Але Марія, напевно, настільки любила храм, що завжди відвідувала це святе місто. Коли її син доріс до церковного повноліття, вона взяла його з собою. В ті дні шляхами, що вели до столиці, тягнулися строкаті ланцюжки людей, а над долинами звучали псалми. До Єрусалиму прибували тисячі богомольців. Сторожі було важко підтримувати тут порядок. Площа перед храмом була заповнена юрбами народу, постійно приносили жертви, а ввечері родини збиралися у будинках для святкової трапези. Ну і далі Олександр Мені в своїй книзі «Син людський» описує історію, яка записана в Євангелії від Луки, що Ісус загубився, Марія з Йосипом цього спочатку не помітили, вважаючи, що він іде назад до Галілеї з кимось з родичів, знайомих, але пізніше змушені були повернутися до Єрусалиму і знайшли його серед мудреців, знавців Тори, знавців закону. Він їх уважно слухав і ставив питання, чим дуже дивував цих старих єврейських мудреців, знавців священних писань, саме своїми дотепними, влучними запитаннями, на які їм важко було дати вичерпні відповіді, напевно. Після пригоди в Єрусалимі Ісус, за словами євангелиста, жив у батьків і був їм слухняний, зростаючи мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Марія ж, як написано, зберігала усі всі слова у серці своїм. Як перший знак пророцтва, що здійснювалося. Ісус не навчався в богословській школі, як деякі його ровесники, що мали релігійне покликання. Ймовірно, він став теслею і після смерті Йосипа годував матір працею своїх рук. Можна порівняти численність образів, запозичених з праці будівельників в промовах і притчах Ісуса. Євангелист Лука вважає, що оточуючі любили Ісуса, але для них він був лише сільським юнаком, хоча, можливо, дещо дивакуватим, часто зануреним у якісь свої, нікому не знані думи. Знаючи Ісуса близько, зустрічаючись з ним ледь не щодня, мешканці містечка Назарету не помічали в ньому, напевно, нічого надприродного. І коли він почав проповідувати царство Бога, це захопило їх зненацька і їх щиро здивувало. Мабуть, серед земляків у нього не було довірених друзів. Ніхто з них, крім двох-трьох жінок, не пішов за Ісусом як послідовник. Невіра назарян дивувала і самого Ісуса. Це підтвердило приповістку: немає пошани пророк у своїй вітчизні. Марія і її син у містечку мали багато рідні. Сестра Марія з сім'єю, двоюрідні брати і сестри Ісуса. Але ці люди в більшості лишилися духовно далекими від нього. Їх тісний світ обмежувався їхньою вулицею, будинком, роботою. Пізніше, дізнавшись про проповіді і справи Ісуса в Капернаумі, його брати стривожилися і навіть вирішили, що він збожеволів. Душевний стан Ісуса відтворюють і не записані в Євангелії слова: «Ті, хто поруч зі мною, мене не зрозуміли». Ну ось, власне, рядки з книги Олександра Меня. Нам дійсно нічого не відомо з чотирьох канонізованих церквою Євангелій про 30 приблизно років Ісуса. В Євангелії написано, що Ісус, вийшовши на служіння, на проповідь, а почав він проповідувати: «Покайтеся, бо наблизилося царство Бога. Віруйте в добру новину». Так от, в Євангеліях сказано, що він був, як думали, років з 30, тобто приблизно. Все це іноді називається таємницею Месії. Нам дійсно не дано зазирнути в душу іншої людини. Тим більше, коли ця людина, ймовірно, сильно і багато в чому глибша або вища за наші думки і переживання, за коло наших цікавостей. Отже, таким архаїчним релігійним словом Різдво називається народження. Народження Ісуса, якого називаємо Христом. Христос – це грецьке слово. Ймовірніше за все, воно означає просто помазаний, намазаний оливою. Єврейський відповідник – Машіах, помазанець. Так називаються царі, а також священники. Хоча щодо священників завжди говориться «помазаний священник», а про царів просто «помазанець», той, хто був помазаний оливою. Цей образ помазання, він зустрічається і в апостольських листах, що через віру в Ісуса ми маємо помазання. І це образ Святого Духа, якого прийняли віруючі в Ісуса. Зі словом «богоявлення» у нас можуть ототожнюватися кілька моментів. Ну, найперше, звичайно, це явлення Бога душі кожної людини, яка через віру приходить до Бога в Ісусі Христі. Це велиття Святого Духа на віруючих, що описано в книзі «Дій святих апостолів». Люди говорили іншими мовами, люди раділи невимовною радістю, відчували прощення гріхів, провин, полегшення. Це те, що люди переживають і сьогодні. Також люди пророкували і хвалили Бога голосно за дивні Його діла. Звіщали добру новину – Євангелію. Ця ж подія, подія велиття Святого Духа на вірних або на церкву, вона тісно пов'язана з фактом воскресіння Ісуса Христа. Це теж таємнича подія. Сьогодні мільйони людей по всьому світі говорять «Христос воскрес» і відповідають «Воістину» або «По правді воскрес». Але якщо замислитися, Ісус з'явився небагатьом своїм послідовникам, людям, які знали Його за життя, які слухали Його промови і щирим серцем приймали, намагалися збагнути всі ці таємниці приповісти і Його пояснення, Його науку. Апостол Павло називає найбільшу цифру у своїх посланнях, що одночасно з'явився більш ніж 500 братів. Не йдеться про сестер, ймовірно, там були і жінки. Але в єврейській традиції, ми бачимо, це пов'язано із книгою «Вихід», завжди рахували лише чоловіків. Меншу цифру називає апостол Лука. Він говорить, що в тій комірчині або в горниці, в кімнаті, коли зійшов Святий Дух в день П'ятдесятниці, було 120 людей. Ми бачимо, що навіть в воскресінні не було ніякої примусовості, ніякого насильства. Ця теофанія, це об'явлення Ісуса Богом, описане в посланні до римлян, що Ісус народився від насіння Давидового за тілом, але відкрився Сином Бога в дусі і в силі через воскресіння. Воскресіння зневірених і наляканих послідовників Ісуса зробило сильними свідками перемоги життя над смертю, перемоги Бога над людським гріхом. Якщо спускатися, умовно кажучи, нижче після воскресіння і велиття Духа, теофанією або об'явленням Бога є чудеса, знамення Ісуса Христа. Можна сказати, що першим таким знаменням це було хрещення на Йордані, яке описане в синоптичних Євангеліях за Матвієм, за Марком і за Лукою. І скрізь тут йдеться про якісь дивовижні події, про які свідчить хреститель Іван, що я бачив Духа Святого, який зійшов на нього, або чув голос: «Ось цей є син мій улюблений, якого я вподобав собі». Одним з яскравих теофаній, тобто об'явлень Бога в Ісусі, було преображення, про яке в посланні Петра сказано, що ми звістили вам божественність або звістили вам Божу силу в Ісусі Христі, не просто розповідаючи якісь байки і перекази, легенди, ми самі були очевидцями Його величі на тій горі, де бачили Його славу і чули той голос, що линув із неба. «Це син мій улюблений, його слухайте». Ну і так само ми можемо говорити про теофанію, про об'явлення Бога у Христі, коли читаємо про Його знамення і чудеса. Він воскрешав людей, які померли, Він зцілював невиліковних хворих, Він звільняв людей від впливу і влади над ними нечистих або злих духів. Ну і нарешті, найглибша і найприхованіша теофанія – це, власне, Різдво. Ця подія дуже коротко описана в Євангеліях від Луки і від Матвія. Але саме її в наші дні згадують наприкінці грудня, на початку січня. Ми бачимо і сьогодні серед наших сучасників, і вивчаючи історію церкви, що ми, люди, відрізняємося одне від одного, і через те ми іноді робимо акцент на різних моментах, на різних областях науки Ісуса. Ми щось виділяємо, а щось більше лишаємо в тіні. Ми приділяємо увагу і роз'яснюємо якісь положення, які самі вважаємо найважливішими. Натомість інші люди можуть концентруватися на іншому. Так, як я вже згадав, деякі християни більше говорили про зійшестя Духа Святого на Ісуса під час хрещення на Йордані, і Він в силі Духа діє далі. Інші ж люди підкреслювали те, що Бог з'явився в тілі, що Слово сталося тілом, і що це сталося в Різдві. Так, Ісус, швидше за все, не виявляв ніяк себе, спокійно працював, годуючись своїми руками, і очікував на знак, на знамення, на поклик. І тим не менше, чимало зворушливих слів знаходимо в Євангеліях про Різдво. Дві групи відвідувачів ми бачимо. Одну в Євангелії від Луки, другу в Євангелії згідно Матвія. В Євангелії за Лукою це пастирі, звичайні, бідні робітники. Тут, звичайно, церква, церковні письменники, мислителі знаходили для себе протягом століть дуже багато матеріалу для порівнянь, для різних метафор. Адже Ісус – це пастир людей, людських душ. Пастир добрий, який дбає, який розшукує навіть одну загублену овечку, який кличе кожну свою вівцю на ймення, який не жене їх батогом, який іде, кличе їх, а вони, слухняні, чують його голос і йдуть за ним. А за чужим не йдуть, але втікають від чужого, бо не знають чужого голосу. В Євангелії, згідно Матвія, відвідувачами є мудреці зі Сходу. Маги – це самоназва зороастрійських священнослужителів, які були, як ми бачимо, також астрологами. Вони вивчали небесні світила і вважали, що небесні явища, вони є ознаками того, що відбувається на землі. Вони прийшли до Юдеї, до Єрусалиму, розшукуючи новонародженого юдейського царя, кажучи, що ми бачили зірку або зорю його, що сходила або на сході. Вважається, що їх було троє, є навіть легендарні імена. Бальтазар або Валтасар, Гаспар і Мельхіор. Чому троє? Ну, тому що три подарунка. Вони принесли золото, ладан і мирро. І ладан, і мирро – це деревна смола. Ладан використовувався як пахощі при богослужіннях з давніх давен. Мирро в медицині, а також ним помазували покійних. Собравшись разом, разум, воля, чувства, одно сообразили на троих. Единому неся три дара их — науку, философию, искусство. Причудливой, загадочной вязью извилистых, сплетающихся троп с поклоном шли к родившемуся князю, искатель, созерцатель, филантроп. И хоть был разным цвет их глаз и кожи, но общими — надежды и мечты. На сердце и уме одно и то же у истины, добра и красоты. Бывало, что и спорили дорогой, кто что постиг и до чего достиг. Но звали и подталкивали строго познание, любовь и мудрость их. И пели силу, вечность и свободу, переживания, помыслы, дела. Из лабиринта к выходу и входу их скрученная втрое нить вела. Рождаются и старятся столетия, но неизменно всюду и везде по белу свету в негасимом свете три мудреца идут к одной звезде.
В темной одежде ночи загадочный свиток, поэма Творца, звезд многоточие, мудрость и бездна, тайн океан. Издревле люди, в него заглянув, пытались узнать, что было, что есть и что будет, в нем увидели эту звезду. Что зажглась мудрых сердцем маня. Через ночь я за нею иду, свет ее озаряет меня. Тем, кто дивный свет ее не замечали, тем дорог темный мир, мир скорбей и печали. Но знаешь, тот, кто взгляд свой с верой поднимет, тот счастлив. И этого счастья ничто не отнимет, счастье смотреть на эту звезду. Зажглась мудрых сердцем маня. Через ночь я за нею иду, свет ее озаряет меня. Устремляться к небу, но с земным так непросто прощаться, помни. Там за мерцанием звезд в славе их ярче Спаситель Христос. В славе их ярче Владыка Христос. Так взгляни на эту звезду, что зажглась мудрых сердцем маня. через ночь я за нею иду, ведь она путеводный маяк.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».